Hei, og velkommen til denne spesialsendingen produsert av Aktualitetsredaksjonen på Studentradioen i Bergen. På agendaen står det et alvorlig og viktig tema som vekker sterke og kompliserte følelser. Dagsorden i dag er norske veteraner. Studentradioen er heldig som, i samarbeid med Norsk Veteranforbund for internasjonale operasjoner, avdeling Bergen, NVIO, nvio.no, skal sette fokus på de som kommer hjem, og folka til de som dessverre ikke gjør det. Det er selvfølgelig en ære for oss, Studentradioen, at foreningen stiller til dette intervjuet. Formatet blir på dette vis, hvor jeg, sendingens programleder Tormod Husebø, skal ha en samtale med to stykker fra NVIO, henholdsvis Nils Frode Vindenes og Per Solheimsnes. Takk for at du som lytter er med oss, og takk så mye til NVIO som kan nås på igjen nvio.no, som arrangerer månedlige veterantreff rundt om i hele landet. Videre om formatet. Dette intervjuet blir ikke redigert. Alt opptak som publiseres vil være i den originale kontekst det ble fremsatt i. Nøkkelordet for meg i dette intervjuet er realisme. Så tusen takk for at dere er med oss, Nils Frode Vindenes og Per Solheimsnes fra NVIO Bergen. Hvordan er formen? Føler dere bra?
Veldig bra.
Helt
bra. Og vi ser frem til dette her intervjuet.
Det vi begynner med, det er blant NVIOs medlemmer, Grene Media, en ganske stor organisasjon. Hvor mange vil du anse har sett skudd og kamp? Er dette vanlig i utenlandsoperasjoner?
Det var et godt spørsmål. Det er altså ikke sånn at alle som har vært ute i internasjonale operasjoner har vært i kamp, eller har skutt noen, eller har blitt skutt på. Mange har det. Mange har vært i kritiske situasjoner, men de aller, aller fleste har vært i krigslignende situasjoner, hvor de har sett eller vært, altså vært tilskuer til, eller på en eller annen måte har måttet forholde seg til fare over tid. Og det er også veldig stor forskjell på veteraner fra de forskjellige operasjonene de har vært i, hva de har drevet med. Det er veldig stor forskjell på hvilke funksjoner de har, og hvordan de er eksponert for eventuelle kamphandlinger.
Nils Frode, hva er det du jobber til vanlig? Fordi at utenfor sånn som du snakket, så har du vært i forsvaret hele ditt voksne liv.
Det er helt riktig. Jeg ble dratt inn på Evjemoen som 19-åring, og siden har jeg blitt der. Men jeg har altså gjennom karrieren min med jevne mellomrom reist ut i INTOPS. Det startet før jeg ble befalingsmann, og reiste til Libanon i 1982. Hvor vi kom ned til invasjonen da Israel invaderte Libanon i juni det året. Så har jeg da vært av gårde igjen på 90-tallet til Kosovo, og så har jeg nettopp kommet tilbake fra Afghanistan nå. Sånn at jeg har på en måte hatt mitt liv med en fot hjemme og en fot ute.
Hva aldersgruppe er det organisasjonen NVIO, spesielt avsnittet dere har i Bergen, tiltrekker seg?
Ja, det er et interessant spørsmål, fordi at vi må gå litt tilbake i historien. Når de startet FN-veteranforeningen, og det var veteraner fra Gaza og fra Libanon primært, som var de som organiserte seg. Og da hadde ikke Forsvaret noe særlig tanker rundt dette med veteranvirksomhet. I dag, hvor vi har hatt flere tiår med operasjoner rundt i verden, så har vi en utfordring. Det er nemlig å tiltrekke oss de nye veteranene fra til dels Kosovo-tiden, på 90-tallet, rettelse 2000-tallet, og spesielt Afghanistan-veteraner, som vi har fått mange av nå.
Hva er gjennomsnittsalderen for når norske soldater drar til Afghanistan? Er det rundt om 20 at de fleste drar?
Gjennomsnittsalderen er ikke 20, men snittalderen er lavere enn den var før, fordi at mange av våre soldater som har tjenestegjort i Afghanistan, de har kommet enten rett fra førstegangstjenesten, eller har vært vervede. Og da ligger det i sin natur at de er et eller annet sted mellom 20 og 25. Mannskapene. Befalet vil det være variasjon på. Men en trend de siste årene er at befalet er yngre enn de var for eksempel på 80-tallet, når det var Libanon som var. Og en stor del av befalet var vernepliktige offiserer.
Det er en vanlig oppfatning at alle liker å snakke om seg selv, og er det rart å snakke om disse utenlandsoperasjonene med vanlige mennesker, hvis dere i det hele tatt gjør det utenfor dette veterankollegiet dere har i NVIO?
en av utfordringene til de fleste veteraner, det at folk synes det er spennende å høre i 2 minutter, og så har de ikke på en måte noe referanserammer til å forstå det vi snakker om, eller så går de også lei. Det er en utfordring for de fleste veteraner. Derfor er det viktig for oss å ha en organisasjon der veteraner kan møte likesinnede, der de forstår språket til hverandre og skjønner hva de snakker om. Selv mor går lei. Hun går sist lei. Søsken går lei fort. Barna orker ikke å høre på. Men kameratene som de har vært ute med deler røverhistorier og ja.
Hvordan synes du at det å dele dette her med kone eller partner?
Ja, jeg kan bare snakke for meg. For meg så er det uproblematisk. Er det.
Hva mener Per om dette?
Jeg har ikke noen kone. Nei, altså jeg er veldig på samme linje som Nils Froden her. Fordi at jeg har også opplevd det at hvis du begynner å prate om det der tingene der, så går lyset fort da, altså. Det er ikke noe du går rundt og prater om, rett og slett. I lag med kompiser som har samme erfaring, så er stua en helt annen. Da kommer de gode historiene på løpende bånd, sant? Da smiler de med en gang. Så det er nok ikke noe du går rundt og, kan si, du gjorde det gjerne rett etter du kom hjem, i uvisshet for hva du ville treffe. Men når du har fått noen år på baken, så er det da egentlig ikke det store temaet å dra opp av skuffen, altså. Det er sånn som jeg opplever det i hvert fall.
Det er også mye snakk om denne her maskulinitets- og denne her alfakulturen i forsvaret. Du som har vært der i hele livet ditt, Nils Frode, hvor mye er der fortsatt av den?
Det er jo, det blir på en måte litt sånn floskel også. Det er veldig mange menn i forsvaret, og veldig mange menn er maskulin, naturlig nok. Og det er ikke spesielt utpreget machokultur. Det er ganske reflektert i ungdommene som er i forsvaret til daglig. Men det er helt klart at vi tiltrekker jo selvfølgelig en gruppe mennesker som finner det fascinerende med å drive med jeg håper komplisert yrke som dette er, og som orker å gjennomføre den treningen som skal til for å være, ja, for å være kapabel til å være soldat. Og det er helt klart at du må ha en viss forskjellighet for fysisk styrke og fysisk utholdenhet og være, og synes at det er kjekt å bryne seg på grensene sine.
Mens dere er i disse militære operasjonene, så regner jeg med at praten er ganske nærme det som du opplever nå sammen med veteranen, som dere snakker da, eller er det mye fasade?
Nei, jeg opplever ikke at det er mye fasade. Når vi er ute, så er vi veldig nært. Vi bor tett sammen, spiser sammen, vi gjør alt sammen døgnet rundt. Og det er ofte en del av utfordringen når folk kommer hjem, for da er det ikke lenger sånn. Da er det familien og de som har barn må forholde seg til det. På jobben så er folk fra 9 til 4, og så går de hjem. Mange legger jobben da fra seg på jobben, mens når du er ute i internasjonale operasjoner, så er du sammen hele tiden. Og man får veldig tette bånd, og man deler ting med hverandre som mange ikke vil ha delt med sin ektefelle engang.
Hva føler du gjerne har du som inntrykk av at er de dypeste, eller det som folk er mest tilbakeholdende med å dele, selv for folk som er veldig sentrale figurer i ditt liv?
Jeg er litt usikker på hva du sier.
Det jeg lurer på, det er hva slags type opplevelser tror du at veteranene generelt sett holder mye tilbake av, eller som de holder skjult for andre da, selv når det går på sånn, ja, ektefellede relasjoner, den type ting?
Jeg tror at det som man snakker sammen om når vi er ute, det er vi veldig åpen på hva situasjoner gjør med en sånn. I en, både en teknisk debrief og en eventuelt en psykologisk debrief. Da kan du være ganske åpen om hva det gjør med deg, nettopp for å få jobbet med situasjonen. Hjemme så er det vel, sitter det lenger inne og forteller om at i den situasjonen var jeg veldig redd, og den situasjonen gjorde sånn og sånn, og gjorde sånn og sånn feil. Ja, og den nærheten og den åpenheten det når man er sammen ute, den er helt avgjørende for at du skal kunne virke sammen når noe kritisk skjer. Ja. Mens hjemme blir det uhensiktsmessig på en måte å blottlegge den type ting.
Det er jo mye snakk om veteranene og de militære operasjonene i media med skriverier om forskjellige ting som foregår med de forskjellige foreningene og sånn. Synes du at media opplyser folk og lever opp til den prestasjonen med at de skal prøve å få fram dette her balansert, eller synes du at dekningen av veteranene og militæret generelt sett blir veldig farget av at det ikke blir ordentlig dybdejournalistikk? Hva slags forhold har du til disse tankestrømningene?
Jeg opplever at stort sett så er det ganske balansert dekning av det som skjer. Forsvaret har jo også de senere årene sluppet journalister mye tettere inn på seg. Det har vært serier på NRK, TV 2 har enkelte journalister som følger tett på Anders Gressvik er en av de. Og da får du av og til noen oppslag som vi gjorde i et bestemt kolørt magasin som jeg tror gått inn nå, fordi at vi slipper pressen så tett innpå at de kan gripe fatt i enkelt utsagn og blåse det opp. Men det er prisen vi må betale for å være åpen, at også den tilliten da som er mellom journalisten og forsvaret, den kan fort brytes. Men stort sett så opplever jeg at pressen er veldig etterrettelig i forhold til dekningen.
Har du eksempel på gode og dårlige dekning som du umiddelbart får frem i hodet?
Nei, jeg nevnte en artikkelserie i en tidligere kolørt blekke som grep fatt i et utsagn som at krig er bedre enn sex, for eksempel, og blåste det på en måte opp ut av den konteksten som dette falt i, sant? Stort sett NRK hadde en veldig bra, fin serie om styrkene våre i Fajab. Og der mange av de som var med, både offiserer og mannskaper, bød på seg selv i veldig stor grad. Både på operasjoner og i camp.
Ja, jeg husker jeg så den serien. Det var den fra Afghanistan.
Det er riktig.
Ja, og jeg følte at de klarte å finne ganske gode karakterer som løfter frem dette her og viste den veldig menneskelige siden av dette.
Ja, og det er på en måte det, er det jeg mener, at pressen er ganske god på å være balansert. De ønsker på en måte ikke oss noe vondt.
Og det er jo klart at når de må leve så tett på de som er i krigen, så det er jo klart det påvirker jo, og gjerne de opplever litt av det samme som det dere snakker om. Så da lurer jeg på om hvordan forholder dere som veteraner til vold i film og bøker og i TV-serier? Synes dere at denne voldsestetikken som er forstyrrende, eller ser dere på den slags med de samme brillene som før dere var i krigen?
Jeg tror ikke at veteraner har et annet forhold til hverken vold eller krigsfilmer eller noe sånt enn vanlige folk. Jeg tror at det vi kan si er at veteraner har et mer realistisk bilde på det. Og det som irriterer mange når de ser krigsfilm sammen med en veteran, er jo at vi kan på en måte plukke alle feil. Sant? Og det blir kjempeirriterende for noen. Og vi vet jo at mye av måten de fremstiller det på er totalt urealistisk. Men jeg kan jo bare snakke for meg selv at jeg synes jo det er festlig å se en god krigsfilm i nyene.
Hva med deg, Per?
Ja, jeg må jo lene høre Nilsen sier det, for det er akkurat jeg skulle sagt det selv. Altså hvis jeg ser disse her store krigsfilmer som har kommet de siste årene, så plukker du med en gang, altså når denne Max Manus-filmen kom, og de skulle padle ved siden av de her båtene på Oslohavn, så ser du de kommer med en paddlåre fra G-sport som var helt nylakket. Jeg tenkte med meg selv, faen, går ikke an å lage noe bedre enn dette her? Så det var liksom mye av filmen ødelagt for min del, men ja, jeg tror ikke det gutta boys er noe annerledes enn andre nyheter det der i det hele tatt. Altså. Jeg har i hvert fall aldri hørt om noe sånt.
Så i den anledningen, hva er det dere ser på når dere ser på de filmene, hva som er umiddelbart gale? Jeg vil tro at dette er med å bruke ladestykket på pistolen når du retter den mot den andre, fordi at det kan jo signalisere at pistolen gjerne ikke er ladd.
Ja, nei, men altså, for å si sånn at når vi var i Libanon, så hadde du en sånn eskaleringsmodell. Så, og der var det ikke det at du, det første du gjorde var å stakke et laddvåpen opp i nesen på en eller annen. Det kan jeg love deg, det var det ingen som gjorde. Så der skulle du trappe opp, så sånn sett så kan du virkelig naturlig, men på film så ser det jo kanskje litt feil ut.
Så jeg glemte å slå ned. Ja. Ja, og det poenget er da at vi, første varselet var jo at ladearmen ble slått frem.
Hva er andre typiske feil som du ser de gjør?
Nei, jeg kommer ikke på det. Sånn,
nei, okay.
Men bare, jeg tenker på det sånn, litt sånn taktikk og hvordan de opererer, hvordan de forholder seg til hverandre, hvordan de har lagt en plan for et angrep. Så det skytes vanvittig og ingen treffer noen ting. Og,
magasinet går aldri tom.
For eksempel.
En hører da veldig mye om posttraumatisk stresslidelse når det snakker om veteraner, og utenfor sånn som jeg har snakket med dere på forhånd, så er jo ikke dette her noe som er et... det er jo vanskelig for det det gjelder, men det er ikke så utbredt blant veteranene som en media leder oss til å tro. Kan du si litt om hva tanker du har om det?
Jeg opplever på en måte ikke at media fokuserer spesielt mye på at det er mye av det, men når det kommer frem, så får det bra dekning. Vi er veldig opptatt av at en veteran, det er altså en ressursperson, en frisk menneske. Noen veteraner har fått noen utfordringer, og et av rasjonale for å ha en veteranorganisasjon er nettopp å ivareta alle, både de som får utfordringer og alle de andre. Og for å unngå at folk skal få store utfordringer, så tror jeg at det er kjempeviktig at vi har en organisasjon der folk føler seg hjemme i og kan... og kan på en måte bearbeide uten å måtte gå i terapi, men gjennom å snakke om og være en del av et fellesskap.
Synes du at det er til veldig stor hjelp selv å snakke om det?
Jeg må jo si at jeg tror at i og med at jeg har vært i Forsvaret alltid, der snakker vi alltid om det vi opplever, og der er det på en måte legalt. Og folk forstår språket hverandre og har vært oppe i tilsvarende situasjoner. Det er ganske... sånn sett så er det... Jeg hører sjelden om kollegaer som har vært i Forsvaret lenge som får utfordringer. Og nå er jeg bare som legemann. Jeg antar at det at vi hele tiden er bevisst og snakker om og ikke sykeliggjør, men kan på en måte allerede måte snakke om de utfordringene som har vært, så får vi heller ikke noe sykdom. Mens jeg har hatt flere historier med folk som kommer hjem, drar rett til bygda der de kommer fra og snakker ikke med noen om det de har opplevd på mange, mange, mange år. Noen av de får noen utfordringer, gjør de.
Hvilke tiltak gjør dere som organisasjon for å snappe opp de som ikke kommer på radaren eller som oppsøker dere?
Det er et sånt kjernespørsmål. For det vi blant annet ønsker her i Bergen, det er at Krostad Hovedgård skal være et sted hvor folk kan komme til når som helst. Ja. Og det er en sånn issue med, i forhold til driften, og det koster noen penger og noe sånt, men det er stort sett frivillige folk som er der. I dag så er vi nødt til å på en måte leie ut gården for at vi skal få penger inn, men senest i dag har jeg vært på et møte i kommunen sammen med de andre veteranorganisasjonene, der dette har vært et tema. Jeg tror at vi kan, gjennom å ha et sted som er profilert, som folk kan komme til, vil vi fange opp noen som er på vei i en eller annen feil retning.
Stedet har vi jo, men vi må bare få åpnet dørene.
Det er helt riktig. Ja. Og der har jo du en historie som går på akkurat, som bekrefter det som jeg sier nå om, bare det at noen oppdager at de er en del av et fellesskap.
Det er helt riktig. Jeg bor jo oppe på gården der, så jeg treffer jo mye forskjellige folk da. Og mange skjebner. Og min erfaring er det at det kommer folk opp der som gjerne, for det første har ikke de hørt om stedet, men så via så finner de stedet, og tilbakemeldingen har jo vært den at de plutselig finner et sted så de finner seg til rette, de treffer et miljø så de er faktisk ikke er redd for å snakke om ting som kanskje ligger dem til hjertet. Det, altså når folk kommer til meg og sier at Gud, jeg er så glad for det at jeg har funnet frem til dere og sånn, og da vet jeg at de kanskje har vært rimelig syke og sånt, så gir det det hele mening også, at den plassen, at døren der oppe åpen for akkurat den gjengen. Sant? Og så, men altså, jeg tenker sånn at den, vi skal ikke drive noen behandling av noen folk, men en veteran er en veterans beste venn. Det som jeg har sett mange ganger, det at når du treffer andre veteraner, så kommer det en stolthet frem med en gang, du er aldri oppe der nede. Altså, der er noe i glimt i øyet som stemmer med de gutter som har vært ute. Og det synes jeg er veldig viktig å ta vare på. Altså. Du kan ikke, la oss si at en eller annen er alvorlig syk, så kan ikke du pjøre den inn på et eller annet sykehus eller et eller annet, og forvente at de der inne skal finne samme rangsordningen og blikk og den forståelsen. Den finner de selv når de treffer andre veteraner, og det ser jeg at det er mange som faktisk lever veldig godt med det, bare å stikke innom og hilse på gutter en gang i ny og ned. Det, jeg synes det jo helt uvurderlig bra greier, altså. Ja, jeg vil ikke gå noen detaljer på enkeltpersoner.
Nei, det er helt fair. I tilknytning til NVO, hva slags forhold har dere nå til selve forsvaret? Jeg regner med at du har, at dette preges jo litt av at du jobber til vanlig i forsvaret, Nils Frode. Hva synes du om det forholdet som NVO har til forsvaret, utenfor det perspektivet som du kan gi på dette?
Dette er jo, det er jo en lengre historie. I starten av veteranorganisasjonen, du har jo hatt krigsveteraner, har jo hatt sine organisasjoner for, altså fra andre mennesker. Men når de startet opp det som før er FN-veteranforeningen, så var det ikke nødvendigvis veldig sånn samarbeid med forsvaret. Men det vi har sett de siste årene er at forsvaret har fått øynene opp for problematikken. Og jeg opplever i dag så er det veldig, veldig tett samarbeid gjennom veterankontoret. Og du nevnte selv Robert Mode her, som har vært som veteraninspektør en periode. Nå har de byttet den ut. Og han ga jo på en måte et ansikt og fikk det på dagsorden på en helt annen måte. Og han definerer jo også veteraner veldig vidt. Så har du vært i militæret, så er du på en måte en veteran. Og det diskuteres jo selvfølgelig internt. Men jeg opplever at på Kåsverne så er det et veterankontor som jeg har tett kontakt med nå. Så jeg tror at den største utfordringen vår, det er at de forskjellige veteransammenslutningene eller veteranrelaterte organisasjonene, den største utfordringen er at vi faktisk blir gode til å snakke sammen og jobbe sammen mot samme sak, nemlig veteranens ve og vel.
Ja, det er jo, dere har vel alle felles mål, vil jeg anta.
Det håper jeg da.
Vi må jo ikke glemme at sånn som for eksempel i forsvaret, både på Konsvern og HV09, så er det jo veldig mange veteraner. De er jo still in business da, men de er fremdeles veteraner. De har vært ute i masse misjoner rundt omkring. Altså, mine tanker med samarbeidet med forsvaret er entydig veldig bra. De har tatt grep om ting, og jeg har aldri møtt en lukket dør. Noen steder jeg har vært i hvert fall. Og, nei, jeg tror det forsvaret er på god vei til å gjøre noe bra. Det mener jeg. Det er i hvert fall min personlige oppfatning akkurat det da. Jeg tror det er at hvis du snakket som veteran i 1980, og i dag, så har du møtt to forskjellige verdener også.
Ja, og de som gikk i bresjen, som har nå etter hvert har fått erstatninger på grunn av altså de har blitt skadet av forskjellige årsaker, de møter nok en annen verden i dag enn de gjorde tidligere. Og det er klart at forsvaret har ikke en god historie fra 80-tallet og utover, men jeg opplever at det blir tatt helt på alvor i dag også. Ja. Men det er helt klart at for at en veteran skal få en eller annen erstatning, så må jo også være en eller annen slags bevisbyrde på hva som har skjedd. Og det jeg opplever nå, det er at når noe skjer, så er vi gode på å dokumentere det når vi er ute. Nettopp fordi at hvis noe dukker opp i ettertid, så har vi dokumentert hva som har skjedd.
Ja, sånn, for jeg har jo kusina selv som hun var involvert i den i Namenas, som skjedde nede i Algerie. Og hun sa at de var veldig nøye med å loggføre absolutt alt som skjedde.
Ja, og de fikk veldig gode råd fra forsvaret i denne ledningen.
Ja, det har jeg også hørt. Kan dere fortelle litt mer detaljert om deres egen opplevelse av å det være i konfliktsoner, om det har vært veldig, om dere har brukt det som en ressurs til karakterbygging? Selvfølgelig, du, Frode, har jo vært der i hele ditt voksne liv, så du kan jo si litt om hva det har liksom gjort med deg å være til stede i så mange av disse konfliktplassene. Er det sånn, har du blitt mer ydmyk av det, for eksempel?
Det som, altså det, for meg så har det vært en lang reise i, håper å si, selvutvikling. Du lærer deg selv å kjenne i situasjoner der du er ganske presset. Og det kan være bare lange arbeidsdager. Situasjoner der vi skal ta eksempler fra Kosovo, da vi skulle forhandle mellom serbere og albanere. Der var det mye vondt blod. Ikke sant? Mannskaper som måtte jobbe masse døgnet rundt for å unngå at noen ble skutt eller et hus ble brent og så videre. Vi lærer å kjenne, snakke om meg selv, lærer å kjenne min egen tålegrense, hvor mye jeg kan jobbe før jeg på en måte blir nødt til å ta en timeout. Det å ydmyke i forhold til alle de samarbeidende organisasjonene, alle de som gjør en vanvittig flott jobb i frivillige organisasjoner ute rundt omkring i verden, veldig uselvisk. Folk i FN-systemet som gjør en kjempejobb i felt i år etter år. Når vi er ute i et halvt år, så møter vi gjerne folk fra FN-systemet som har vært der i 4 år allerede, uten våpen, på samme sted. Det er masse mennesker som gjør en utrolig innsats for mennesker i krig. Der vi i Forsvaret er egentlig bare en bitte liten parentes i det, men noen ganger er en forutsetning for at de skal kunne gjøre jobben sin. Ja, det jeg har lært mye om, det er altså geografi. Hvor er dette her, og hva er grunnlaget for konflikten? Interessen min for Midtøsten-politikk kommer jo selvfølgelig gjennom at jeg har vært 2 år i Libanon. Jeg kan masse om Asia nå på grunn av Afghanistan. Vi leser oss opp på regioner når vi reiser ut. Kjenner inngående konflikten på Balkan. Det er klart at dette kan vi bruke i veldig mange sammenhenger. Kan vi gjøre.
Hva slags veldig gode minner er det du har? Jeg regner med at det er ganske mange, men fra du sa du var nettopp i Afghanistan, har du noen gode minner derifra som du ønsker å dele?
Ja, altså, jobben jeg hadde i Afghanistan var veldig annerledes enn det jeg har gjort tidligere når jeg har vært i Intops. Men den utrolige, altså faglig dyktige, altså jeg hadde en stab, jeg var stabsjef for en stab, og de fantastisk faglig dyktige menneskene som jobbet døgnet rundt, og det kameratskapet som utvikler seg, og den oppoffrelsen jeg opplever at folk gjør for hverandre, for at den enkelte skal trives, folk som møter grytidlig på jobb for å sette på kaffe til alle de andre og har vasket rundt omkring, ja, folk trener sammen, drar hverandre med, ta seg tid til å høre og lytte og prate med de som da har barn hjemme. Altså, det kan være at du har mann og barn hjemme, eller at du har kone og barn hjemme. Og de utfordringene som er med det, folk kommer veldig tett til hverandre.
Hva slags inntrykk har du av afghanere, eller de lokale afghanerne, for der du har vært som gjennomgående? Jeg har jo hørt at det er et veldig tøft folkeslag. Jeg har selv en venn som har jobbet som oversetter denne.
Ja, mitt inntrykk er jo at afghanerne, altså hvis du snakket om machokultur, ja, så det har de i alle fall, ikke sant? Mm. Og det å være, der må du også markere deg som mann og være tøff. De fleste som jeg har noe å gjøre med nå, det er jo folk som jobbet for oss. Og i den settingen så er de relativt servile i forhold til sin arbeidsgiver. De er helt avhengige av den lønnen og det. Og arbeidsforholdet deres, det at de flere har jo fulgt norske styrker over år i felt, og veldig utholde. Afghanske militære, utrolig dyktige krigere, ikke sant? De har en annen måte å tenke på enn oss, har de. Men jeg har veldig positivt inntrykk av afghanere generelt, det jeg har vært borte i.
Har du tanker om at Sovjet prøvde tidligere og få fotfeste i Afghanistan?
Ja, de prøvde vel egentlig ikke å få fotfeste. De prøvde å hjelpe det daværende regimet med å få til en helt bestemt politisk retning. Nå var jeg i gang på et foredrag med en sovjetisk, rettelse, en russisk general, som hadde vært 2 år der, og de forholdt seg stort sett til ringveien og lite ute i periferien. Ja. Vi har jo for så vidt forsøkt en litt annen approach nå de siste årene, men det er vanskelig å komme seg på utsiden av ringveien. Og det er der folk også dør, når vi kommer utenfor hovedstedene.
Ja. For jeg var på et foredrag med han fredsforsker Galtung for ikke så mange år siden, og han sa det at det som er en av de større utfordringene i Afghanistan, det er at det er så sammensatt med forskjellige folkeslag. Har du vært borti det?
Det som er utfordringen er jo selvfølgelig at vi er stort sett i tilknytning til de største byene. Det er enorm forskjell på by og land. Det er veldig sammensatte konflikter i forhold til de tidligere krigsherrene, som på en måte har delt landet seg imellom. Sentralmakten i Kabul, som de klarer på en måte ikke å lage en nasjonalstat der alle sammen har lojalitet til staten. Det er en helt annen måte å tenke. Men de er stolte av å være afghanere. Men jeg tror ikke vi skal vri denne her saken over til å gjelde Afghanistan. For da blir det litt for mye synsing.
Dere var jo begge i Libanon, og dere var på et tidspunkt sammen. Klarer du å trekke noen paralleller mellom situasjonen i Libanon og Afghanistan, eller er det to ting som egentlig ikke går an å sammenligne med hverandre?
Det du kan sammenligne, det er på en måte styrken, altså kameratskapet og måten man bor på og jobber på, lange dager, lange netter, mens ellers er situasjonen veldig annerledes. Utstyret er 2 vidt forskjellige ting, av hvilken type utstyr vi hadde, både kjøretøy og personlig utrustning. For de fleste som har vært i Afghanistan, så har ikke de vært ute og slåss. Veldig mange har altså drevet med altså styrke understøttelse. Ja. I Libanon så var alle sammen på en måte midt i det hele tiden. Og uansett hvor det var, så kunne ting skje. Og det tror jeg er en av utfordringene også, det at folk hele tiden kunne bli utsatt for noe. Det gjør at vi har fått en del veteraner derifra som har fått trøbbel i ettertid. Press over tid, har jeg vært utsatt for. Men det, altså, det å være i internasjonale operasjoner er ganske lik opplevelse fra Libanon, Kosovo, Afghanistan. Jeg var mest beskyttet i Afghanistan, siste turen jeg var på nå. Det var noe med hvilken funksjon jeg hadde. Jeg var mest eksponert i Kosovo, fordi vi var rundt alle steder. Men det er litt forskjellige typer konflikter.
Er det sånn at når du er da på internasjonale operasjoner, hvor lenge er du ute om gangen?
Det som har vært normalt, det er 6 måneders kontingenter. Jeg har ved 2 anledninger vært i 12 måneder. Men ellers, nå snakker vi mer om deployeringer, det vil si at enkelte er ute i 2-3 måneder, opp til 4, og så rulleres det. Etter at, jeg vet at Sjøforsvaret kjører en type rullering sånn på mannskapene sine, Luftforsvaret har en tendens til å kjøre kortere rotasjoner, og enkelte styrker, for eksempel Telemarkbataljonen, når de har hatt tropper i Afghanistan før de trakk ut fra Fajab, så hadde de 2-3 måneders turer. Men da får du flere.
Men sammenlignet med hvor lenge du var i Kosovo?
Ja, siste gang jeg var i Kosovo, så var jeg 1 år. Nå var jeg 1,5 år i Afghanistan.
Ja, og siden Kosovo, var det en mer anspent situasjon for akkurat der du var?
Ja, første turen min til Kosovo, så var det like etter krigen. Vi overtok etter Telemarkbataljonen. Det var mye mer anstrengt, og det var veldig mye jobb for alle, for å passe på at ikke serbere barna tog livet av hverandre. Jeg har vel aldri vært så sliten noen gang i opp som jeg var etter 6 måneder som kompanisjef der.
Hva gjorde du etterpå? Var det bare liksom, kommer du hjem og bare sov og bare prøvde å normalisere deg, eller hva slags tiltak gjorde du for å prøve å normalisere deg etter et sånn strabasiøst opphold?
Inntil nylig så var ikke vi så bevisst hvordan vi skulle måtte håndtere det fraværet av press som det er når du kommer hjem. Det er veldig mange, og det, jeg tror det er litt underkommunisert. Mange har en posisjon og en funksjon ute som som de opplever når de kommer hjem, så faller de på en måte 10 etasjer ned og havner for eksempel inn på et kontor et eller annet sted der de ikke har den samme utfordringen, samme makten, for å si det sånn. Jeg gikk fra å være kompanisjef og ansvarlig for en kommune, jeg har 173 soldater og egen leir hele pakken, til plutselig å være instruktør i Heimevernet. Stor overgang.
Bare det der, sånn helt alminnelige ting, å gå på butikken, er det noe som er liksom litt annerledes etter du har vært 6 måneder eller et helt år?
Nei, det er det ikke.
Nei, så det er ingen sånn bizarritet med liksom hvor trygt det er og hvordan du er nødt til å bevege deg rundt i gatene her?
Nei, det går det masse historier om da. Jeg har kun sagt for meg, jeg har aldri hatt en sånn greie.
For de som sliter litt med anspente nerver, så er det der høyaktuelt. Men hvis du skal snakke generelt, så er det jo bare en myte. For de som er syke, så har jeg hørt mange historier om det der. De lander aldri, på en måte. Kommer fra et kjemperes, og så blir de slengt ned i en sofa eller en kontorstol i en krok i et eller annet sted. Eller på en eller annen. Og så har de ingen å preke med eller noen ting. Så for sånne folk som har plager med traumer og sånt, så tror jeg nok det at de kan være oppleve sånne ting.
Siden når du kom hjem fra Libanon, det var det å bare bevege seg rundt her i Bergen, da var alt som før, ikke sant?
Ja, så jeg hadde jo masse kamerater som var nede med, så jeg var jo heldig da. Så vi var jo 5 stykker fra min by som var nede samtidig. Så jeg følte meg ganske på trygg grunn. Altså. Og det er jo det der kameratskapet, hvis det får leve i ettertid, så er det utrolig viktig også. Så jeg kan ikke... Jeg vil ikke si det at jeg har vært blant de uheldige, sånn sett også.
Siden i motsetning til Nils Frode, så returnerte du til en normal jobb etter livet?
Ja. Vet, han er yrkesmilitær, det har jo jeg aldri vært.
Ja.
Men jeg hørte Nils sa i stedet at de gutter de har denne jargongen og snakker sammen på jobben. Og det tror jeg gjør at de på mange måter takler det der litt annerledes enn han som plumper ned ute i en robot ute i fjorden, altså. Han sliter. Kanskje.
Potensielt. Kan du presisere litt hva du mener?
Ja, nei, altså, det der å ikke ha noen andre å snakke med opplevelsen i noen, for det som vi snakket om til å begynne med her, var det at å gå ut til folk og fortelle om dine historier fra utenlandstjenesten, det går 1, 2 og 3 ganger, så gidder ikke de høre mer. Og til slutt er det der, er det den igjen, sant? Han som da ikke har noen andre enn de der som sier, å, er det den der nå igjen? Han får jo ikke ventilert systemet sitt.
Mm.
Så han har jo da et potensielt kommende problem, altså. Du vet, folk har opplevd masse rart. Altså, alt ifra ingenting til veldig mye, sant? Jeg tror det er det færreste som driver skutt på folk, altså. Men det er ikke det som er problemet.
Såg du selv personlig skudd når du var nede? Eller såg du ikke? Ja, altså, skuddveksling, såg du det?
Ja, jeg har sett sorten, ja. Men ikke noe så, på å si, har vært noe problem for meg i ettertid. Så, nei, altså, det var det der med Libanon på 80-tallet, det var litt, altså, jeg tenker de gutter som reiser til Afghanistan i dag, de er skolert, topp utstyr, og er antageligvis mye bedre soldater sånn teknisk sett og kanskje moralsk, jeg vet ikke, de har mye lengre opptrening og sånn, så at vi får en overvekt, hvis jeg kan si det, av folk fra Libanon som kan si at de har problemer etter tjenesten, det synes ikke jeg er så veldig rart, altså. Altså situasjonen som han sa i Afghanistan og i Libanon er nok veldig forskjellig også. Til Libanon så dro du jo ned som enkeltindivid etter en søknad som du fant i Vimen, sant? Ja, det er jo faktisk tilfelle, altså. Og så hadde du 3 uker eller 2 uker eller alt etter sånn 4 uker opptrening, og så var du nedover, så fant du en høy med kompiser, og da I dag reiser de ut som mer som en avdeling, sant? Og så de er banklinkende klar over hva de skal til med. Så jeg husker jeg traff han av Odd Karsten Tveit en gang. Da satt vi i en enda av en brakke, og så hadde vi oss noen brus. Og han og Karsten Tveit hadde jo da skrevet denne boken Nederlag, som handler om israelsk invasjon i Libanon i 82. Og så fikk jeg et eksemplar av den boken han har, og leste den boken, og da snudde jeg liksom hodet mitt litt opp ned. For jeg visste jo ingenting om hva jeg dro til. Det var et par veteraner på forkurs som fortalte litt om diverse ting, men det var det.
Jeg tror nok det at i dag så er folk mye mer preppet, bedre preppet.
Ja.
Jeg tror ikke.
Garantert.
Jeg vet det.
Garantert.
Selv den lille staben jeg var en del av når jeg var nede sist nå, så trente vi sammen i 3 måneder før vi reiste. Ja. Og det verste jeg opplevde til Libanon, så var vi samlet på Høversetter i par-tre uker, og 2 uker var det. Ja. Og så psh, av gårde.
Og så rett inn i Lapskausen.
Ja, ja.
Sant? Og det var gjerne han som aldri skulle vært der også. Kanskje. Vi vet ikke.
Hva slags positive opplevelser, Per, er det så har liksom, så du har du holdt på siden du var i Libanon? Jeg tenker på alt som er karakterbyggende og alt av ting som du har tatt med deg i bagasjen videre da.
Altså, jeg stolt av å ha vært der nede i den tiden som jeg var der nede. Så jeg synes det at jeg på en måte ga mye av meg selv for å hjelpe de folkene der nede. Når jeg først forstod hvorfor jeg var der, så syntes jeg faktisk det var en veldig god ting også. Og positivt, jeg hadde kameratskapet. Det har vi så lenge vi lever i etterkant. Jeg tror kanskje det gjorde noe med moral. Altså, jeg tror urettferdighet sitter... altså, det er noe jeg ikke kan helt fordra. Sånne ting som det der. Kanskje du blir litt mer opplyst om hva livet handler om. Det er ikke bare solskinn. Jeg husker når vi kom hjem, jeg tror det var andre gangen jeg var nede, da landet vi på Fornebu. Og da var det en høy med folk som gikk ned, og så kjøsset de asfalten på Fornebu. Og det synes jeg var, det var helt greit. Det var helt ok. Altså. Norge er et bra land, liksom. For der nede, der hadde folk problemer. Så, nei, du blir reflektert i hvert fall. Det er helt garantert. Og jeg må si det at det har nok sikkert satt et preg på mitt liv, og i og med at jeg bor og jobber eller er mye i lag med veteraner i dag, så klart at det har satt sine spor, men jeg synes det er gode spor. De dårlige sporene, de har ikke tenkt å sitte og fortelle noen på radioen, for å si det sånn. Det blir liksom privat, som alle har denne sfæren inni seg.
Ja, jeg tenker jo også at det er vel det viktigste at disse veteranorganisasjonene, at det blir et forum for det. Fordi at det er jo der det er viktig at disse historiene blir fortalt, tenker jeg i hvert fall.
Ja, helt klart også, helt klart. Vi har en pub som vi treffes i sånn Danavan, og i den så er det aldri noen som sitter og syter. Det er bare de gode historiene som kommer. Og det tror jeg sier litt om hele greien, altså. Da er det latteren sitter løst, og jeg tror det at mange av de som dro ut, og det var sterke personligheter. Det var folk som ville noe. Det var forskjellige grunner til at folk dro, selvfølgelig, men jeg tror det var mange som faktisk ville gjøre noe godt. Og det var en grunn til at folk dro ut igjen også. Det var vennskapet, og det at de syntes det var en god ting å gjøre.
Siden når du var ferdig med den første gangen du var der, gleder du deg da til å dra der igjen?
Nei, da var jeg ganske sliten når jeg kom hjem. Det husker jeg. Det gikk jo en tid imellom da. Så da var jeg ganske sliten. Så, ja. Men så kom det liksom opp i kameratgjengen der, at det var jo flere som hadde planer om å dra og hadde søkt da. Men jeg skal ikke søke, tenkte jeg. Nei. Men så ringte jeg ned en torsdag. Ettermiddag på Onsrud, og tirsdagen satte jeg på Sørgardermoen. Så det var det, sånn var det den gangen. Da hadde de rullebladet antagelig, jeg vet ikke hvordan jeg fikk den så kjapt, men jeg var i hvert fall i Libanon inne og gått en uke. Og det var helt greit. Altså for meg var det helt, jeg tenkte ikke gjennom det hele tatt. Det var helt bang, kjappeste turen jeg noen gang har hatt. Sånn? Pengene betydde ingenting. for vi tjente ikke noe sånn spesielt godt. Sant? Altså det var helt ubetydelig.
Det brukte vi stort sett opp.
Hæ?
Det brukte vi stort sett opp.
Ja, ja, da, jeg hadde ikke med meg en krone hjem, det må jeg i alle fall innrømme.
Men det var en ting som slo meg når du snakket i sted nå, som jeg har fått med meg gjennom disse årene. Det på en måte litt ydmykhet i forhold til hvor godt vi faktisk har det, som du var inne på. Også det å bringe videre til ungene mine, hvor privilegiert de er. Og det har jeg brukt mye energi på og når vi reiser rundt i verden på tur, så prøver jeg å få innprentet i de, at de skal se hvordan andre har det. For det, vi har det altså sinnssykt bra i Norge. Og bare den erkjennelsen er verdt de turene.
Ja, den er helt på linje med oss. Hun, datteren min, hun spurte meg en gang hvordan det hadde vært når jeg var ute og sånn så det der. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare henne også. Jeg sa det var egentlig ganske bra og sånn. Ja, men du er jo så mange. Så, ja, det er masse veteraner her oppe og sånn. Så jeg måtte jo da ta en lang pep-talk med henne og fortelle henne egentlig hva det handlet om. Og jeg spurte henne, når du ser nyhetene for eksempel fra Syria og sånn, hva gjør du da? Hva tenker du? Nei, det bare slår jeg av. Jeg skifter kanal. Ja, det gjør ikke jeg sånn helt automatisk, jeg. For da får jeg noen tanker som kommer i hodet fra en svunnen tid. Men jeg synes fryktelig synd på de folkene. Så det er kanskje ikke noe som andre som ikke har opplevd sånn. Jeg sier ikke at jeg har opplevd akkurat det, men så de tenker. De bare switcher kanal uten å tenke. Jeg klikk-klakk, så er de vekk. Og det gjør ikke jeg. Jeg klikker gjerne over, eller zapper, som de sier da. Men det går gjerne noen sekunder gjennom hodet mitt med noen tanker før jeg gjør det. Og det tror jeg kanskje en del av forskjell på en som har vært ute og en som ikke har vært der.
Nils Frode, du snakket litt om dette her med at det er mer profesjonalisert nå. At folkene er bedre rustet. Og, er det sånn nå at de krigene og de konfliktene som blir utkjempet, er de mye mer spesialisert nå, mye høyere kompetanse på krigføring? Eller er det det samme?
De forskjellige konfliktene vi har vært i er så utrolig forskjellige. Per nå så er det den altså konflikten i Afghanistan der vi har hatt mest på en måte reell krigføring. Selv om en statsminister vi hadde påstått vi ikke var i krig, så hadde han helt rett i det teknisk sett. Men de soldatene våre i Afghanistan, de var i krigshandlinger daglig i perioder. Spesielt fra 2007 og frem til 2011, så var det en god del norske soldater som daglig var i kamp på en eller annen måte, fordi vi fulgte den afghanske hæren overalt. Og når de var i kamp, så var våre i kamp på en måte med dem. Det er en generasjon med soldater der som har opplevd relativt tøffe tak. En ting vi kan si som på en måte er for positiv med det, er at hæren, da snakker om det, har fått mye bedre utstyr gjennom de erfaringene, og også utvikle taktikk og teknikk basert på opplevelsene der. Men det er klart at opprørsbekjempning, som egentlig aktiviteten i Afghanistan er, det er noe annet enn regulær krigføring. Så, i Kosovo så var det jo på en måte ikke en militær motstander, men det var altså to folkegrupper som stod mot hverandre, sant? Og de kan gjøre mye rart med hverandre, så eneste som på en måte kunne gå imellom, det var en militær styrke. Men de var egentlig ikke noe særlig trussel for oss. Og vi mistet heller ikke noe særlig folk i Kosovo. En av de som vi mistet, jeg vet ikke om det er to som døde der, en av de mistet jeg i mitt kompani. Men det var også en panservogn som veltet.
Ja, det andre dødsfallet du snakker om, er det han som omtales som Jokke?
Nei, det er i Afghanistan.
Ja, ja.
I Afghanistan har vi totalt mistet 10. Og 6 eller 7 av de har gått med veibomber. Jokke var en av de. Ja. Telemark-bataljon.
Var du på jobb når det skjedde?
Nei, da jobbet jeg i hovedkvarteret i Stavanger. Men da var jeg ikke i Afghanistan.
Hva er de mest spennende prosjektene som Veteranforeningen har gående for tid? Og du snakket innledningsvis om at du vil gjerne at kommunen skal dekke noen av driftsutgiftene til kvarteret deres på Kronstad. Er det andre ting som du har noen ideer du går med opp i hodet?
Det som er spennende nå, det er at det er veldig mange som er engasjert i veteransaken. Og fordi at vi på en måte ikke helt har klart å samordne det, så er folk som er veldig ivrige, har mye initiativ, de har dannet sine egne parallelle organisasjoner. Det mest spennende jeg tenker at jeg skal være med på fremover nå, det er å få samkjørt dette her. Om ikke vi nødvendigvis gjør det innenfor NVIO, så i hvert fall en koordinere og en samkjøring av ressursbruken. Og derfor er det kjempespennende det prosjektet sammen med kommunen nå, hvis vi får til å virkelig gjøre Kronstad om til veteranenes hus, der det er åpent. Og når folk kommer opp der, så vet de at det er noen der, og ikke kommer til stengt dør. Så tror jeg at det vil være utrolig givende for mange. Pluss at det er vesentlig innenfor Helse-Norge at de øker kompetansen på de spesielle utfordringene som veteraner kan ha. Så når en veteran oppsøker da helsetjenesten, så møter de ikke de lukkede døra, men noen som klarer å relatere utfordringene deres til noe spesifikt.
Hvordan klarte dere selv å oppdage denne foreningen? Er det noe dere har vært med å starte, eller?
Jeg bare ble invitert inn når jeg kom hjem på et eller annet, jeg husker ikke når, men når det ble startet opp på et vis. Så jeg har alltid hatt en sånn perifer forhold til det. Vært innom Kronstad, vært med sånn, men det er første gang jeg tar et verv i foreningen.
Hva med deg, Per?
Ja, jeg ble faktisk tipset om det fra en i Heimevernet. En god kompis av deg. Så jeg var ikke klar over at det var noen forening eller noe som helst i det hele tatt. Og så dro jeg faktisk opp på gården der en gang. Jeg hadde aldri sett det huset og den eiendommen der oppe, og da ble jeg veldig imponert. Så da ble det tatt, det var i 2001, tror jeg. Så jeg kom, altså foreningen der er opprinnelig startet i 91. Ja. Sant? Og så har han skiftet navn underveis da. Så jeg kom inn relativt 10 år etter, ja, det var 2000 eller 2001 jeg kom inn. Men det var etter tips for en som var medlem. Sant, så
var det lenge siden da du hadde snakket om det du hadde opplevd?
Nei da, ikke det hele tatt. For som jeg sa i sted, så har jeg masse kompiser som har vært ute og reist. Nordnes er en tøff bydel. Det var en fleip. Nei da, jeg har hatt mange kamerater som reiste ut. Så derfor så etter det, når jeg, kan du si, fikk vite om den foreningen og det huset og det der tilbudet der oppe, så dro jo jeg med meg mange av de gutta opp der. Og de går der enda, de fleste av de. Vi hadde faktisk en samling hvor vi var 32 veteraner fra Nordnes som fikk forsvarsmedalje for internasjonale operasjoner. Og det var helt ifra Korea til da i 2001 var det vel Kosovo. Sant? Så nei, jeg vet ikke. Jeg tror den foreningen der gjør en viktig ting i det miljøet her. Og det som Nilsen sier, at å få forent gjengen og liksom få alle oksene til å dra samme veien, det ser jeg på som noe av det beste som kunne skjedd. Altså. Og vi holder jo på å danne, eller vi skal få i gang Veteranenes hus. Nå har jo Kronstad vært Veteranenes hus siden 73. Sant? Med 2. verdenskrigsveteranene, krigsseilere, tysklandsfangene, Bjørn Vest og diverse. Og nå er det eneste av de som jeg kaller for gamle gutter som igjen er oppe, det er veteranene fra Bjørn Vest. Og hvis du ser folk på over 90 år sitte og smile og le, da skjønner du hvor viktig det der er. Åndsfriske, gode gutter, altså. Helt utrolig. Og damer. Så det konseptet Veteranenes hus, det har jo egentlig svivd og gått blant de eldre, sant? Men de har jo aldri utviklet det noe videre, eller de har jobbet ugnad og gjort sine ting, og så har du liksom de glemt nei, de har jo ikke glemt det, men de overdro jo huset i en stiftelse da, men ikke de klarte med der oppe, og den er jo det vi driver i dag. Og vi vil jo at det skal hete Veteranenes hus, altså, vi kan jo kalle det, men det er litt kjekt hvis det står i forskriften og vedtektene at det er Veteranenes hus, sant? Og da, hvis vi klarer å få finansiert det, så tror jeg faktisk det vil være en jækla god ting økonomisk sett for myndighetene.
Jeg skjønner.
Ja, og så får du en mann opp av bakken, så er det ikke få penger du sparer på det en mann. Det er bare en mann.
Det er en mann, og det som, som vi ønsker å satse på, og som også forsvaret satser på, det er familiene til veteraner.
Ja.
For det, det er der, der er det mye å hente, og, og det å ha levende familiekoordinatorer og folk som på en måte forstår kompleksiteten for når far eller mor er ute, hva er det som skjer da når far eller mor kommer hjem og underveis. Jeg snakket med en i dag som der helt tydelig faren hadde vært krigsveteran og henviste til Kronstad Hovedgård som et sted som hun husket ifra oppveksten sin, som er et viktig sted for de. Og det ønsker vi at det skal bli fortsatt for veteraner.
Ja, jeg må si, jeg har hatt en del veteraner som har hatt minnestunder og sånt oppe på gårdene etter, sant, at jeg går bort. Og da har jeg gjerne møtt barnet deres. Så nå er jo voksne folk. Og det har vært unisont det at Kronstad, det har vært det andre hjemmet. Det er der far gjerne har gått for å smile brett når han kom hjem. Det synes jeg, da, altså vi skal ikke finne opp kryttet på nytt, synes jeg, tenker jeg.
La oss videreføre det.
Ja, altså den businessen den må gå videre og kanskje gjøres enda bedre enn det han er. Og så når gutter på tinget sender, eller folket på tinget sender gutter og jenter ut, så må de også ta litt av regningen når de kommer hjem. Nå har jo de begynt å gjøre det da, men kanskje de kunne gjort det litt annerledes og litt bedre. Bergen kommune skal jo være Norges beste veterankommune. Det er målsettingen. Og da må jo vi på banen, sant? Det, hvis ikke vi er på banen, så blir det Norge dårligste. Tenker jeg. Sånn er det bra.
Jeg tror det er en veldig god note å slutte på, med mindre dere har noe til slutt å si.
Nei.
Tusen hjertelig takk for at dere ville ta av tiden deres og svare på Studentradioen sine spørsmål. Det har vært en ære. Jeg har veldig tro på dette, at folk som nettopp har hørt det, har likt dette veldig godt. Så tusen hjertelig takk, Nils Frode Vindnes og Per Solheimsnes. Dere kan finne mer info på nvio.no for den lokale filialen din av NVIO. Så tusen hjertelig takk, og lykke til videre med organisasjonen og videre også.
Takk skal du ha.
Selv takk.